Me seisomme Malmin hautausmaan pääportin tuntumassa suurin piirtein niillä sijoilla, jossa 50 vuotta sitten sijaitsivat ryhmähaudat, suuret köyhille tarkoitetut haudat, eläkkeellä olevan komisario Ivar Hedmanin kanssa. Tämä paikka ei nykyisessä asussaan muistuta ollenkaan niistä ajoista, joista nyt on puhe, siis ajasta 50 vuotta sitten. Silloinhan oli tapa sellainen, että Malmin hautausmaalle tuotiin näihin avohautoihin köyhiä kaupunkilaisia. Haudat olivat suuria ja kaupunkilaisia, varattomia kaupunkilaisia haudattiin suuriin hautoihin kymmenittäin. Ja kun hauta sitten täyttyi, haudat vasta sen jälkeen täytettiin. Nämä haudat joutuivat siis 50 vuotta sitten melkoisen kiinnostuksen kohteeksi. Ja eläkkeellä oleva komisario, silloin Helsingin rikospoliisin murharyhmässä toiminut ylietsivä Ivar Hedman, oli tutkimuksissa mukana. Tämä Malmin hautausmaahan oli avainpaikka tutkimuksien edistymiselle.
Joo, kyllä oli juu. Joo, täällä oltiin päivät ja yöt, täällä oltiin ahkeraa ja ajettiin tuolla ympäri pitkin Tattarisuota siellä ja niitä mettiä siellä hajettiin ja kaikki näitä talollisia, mitä täällä oli ympäristöasukkaita, kuulusteltiin, mitä he tietävät ja kaikella tavalla koetettiin etsiä sitä ja käytettiin myöskin semmoisia tietäjiä, semmoisia naisia, mitkä nyt piti osata sitten tietää vähän jotakin tämmöisistä tapauksista ja antaa meille jotain valastusta, millä tavalla asiat piti selvitä. Niitä oli semmoisia, kun oli tuolla mettässä, kenenkä perään piti konttaa siellä mettässäkin suossa. Ja sitten me pidettiin tytyissä vähän ivana ja nauruna tuommoinen juttu, mutta nainen oli vaan tuota kovasti siinä kiinni, että kyllä hän tietää tästä, ne on mennyt ne tekijät. Ja me oltiin taas toista mieltä, että ei siellä tekijät yhden kauden siellä mettän kautta mene, että kyllä ne tästä tietää, että ne on tullut tänne alas.
Millä tavalla poliisi pääsi perille siitä, että nämä ruumiin osat, joita sitten Tattarisuon lähteestä löydettiin, olivat peräisin juuri täältä Malmin hautausmaan linjahaudoista?
No, se oli ainoa epäilys siitä, että lähinnä oli tämä, kun täällä hautausmaa oli tässä, ja sitten kun se oli sillä tavalla, että niitä ruumiita tuotiin niin keskiviikkoisin, eikä peitetty yhtään niitä hautoja, lauantaa tuotiin niitä, ja sitten tuota, että siinä oli ainoa mahdollisuus, että noin kun tarvitsi niitä tekijät, niin siitä paikalta niitä voi saada parhaiten. Ja täällä katsottiin sitten ja sitten ruvettiin löytämään niitä yksi ja toisen perään aina. Sitten tuli niin pitkälti se meno, että kaivettiin noin semmoisia pistokokeita, kaivettiin 4 vuoden vanhoista linjahaudoista ja katsottiin, että jos olisi löytynyt joku ilman pää tai jalat tai kädet pois, mutta ei niitä löytynyt silloin. Sitten enää. Se oli ainoastaan siinä, mikä oli enemmän ne tuoret. Pari vuotta alkuvuosia, mikä oli haudattu siinä, tai myös vuosia, mitä oli haudattu, niin siitä löytyi niitä sitten.
Siis noin parin vuoden ajan tämä ruumiiden leikkely jatkui täällä?
Joo.
No, minkälaista se hautojen esiin kaivaminen ja avaaminen oli?
No, se ei ollut oikein sitä parasta hajuvettä, kyllä siinä oli vähän kaikenlaista touhua siinä. Ja pitkät hanskat, kumihanskat meillä oli päällä ja vähän oli naaman edessä vähän jotakin, mutta kova löykkä kävi vaan ja siellä maan sisällä, kun siirrettiin laurat pois siitä ruumista, kun löytyi siellä, niin se oli aikamoinen löyky. Monenlaisia siellä löytyi. Toiset oli tummaksi tullut kuivaneet ja toiset oli taas täynnä suuria matoja. Ei se mitään oikein hauskaa oli, mutta työtä piti tehdä.
Niin, täällä tämä Malmin hautausmaan pääportin tuntuma on 50 vuodessa muuttanut muotoaan kerta kaikkiaan täydellisesti. Aikaisempina aikoinahan Malmin hautausmaan portin tuntumassa oli niin sanottuja linjahautoja, joihin haudattiin varattomia kaupunkilaisia. Arkut tuotiin hautausmaalle junalla ja arkut ladottiin suuriin linjahautoihin, jotka sitten täytettiin vasta kun haudat olivat melkein täynnä arkkuja. Näin siis ruumiisiin pääsy ja arkkuihin murtautuminen kävi melko vaivattomasti. Poliisihan varjosti ja vahti täällä hautausmaalla kävijöitä peräti 9 kuukauden ajan ennen kuin pidätyksiin ryhdyttiin.
Joo, tämä varjostaminen alkoi sillä tavalla, että niitä sellaisia pikkutietoja tuli ympäri maata, tuli kirjeitä ja puhelinsoittoja ja vanhoista asioista, niin puhuttiin sitten yhdessä semmoisesta kalliosta, että hän on mahdollisesti siinä mukana siinä niitä ruumiin silpomisasioissa. Ja kun me saatiin hänen urotteista ja miehestä tietää, niin sitten me ruvettiin varjostamaan sitä ja se kesti 9 kuukautta ennen kuin me päästiin oikein sitten perille hänet. Yhtenä iltana, kun me oltiin Malmin hautusmaalla, me tultiin sieltä pois 10 aikaa ja mentiin sitten hänen asunnon portilla Josafatinkatu 7 ja hän asuu siinä ja odoteltiin. Sitten hän tuli 11 aikaa, tuli kotiin ja sitten ja hän tarkastettiin, mitä hänellä on taskussa ja hän sanoi, että hänellä on vaan semmoinen mikä semmoinen auttava esine vaan taskus, mikä hänellä on. Ja sillä oli sitten uusi semmoinen ruumisarkusta semmoinen risti. Ja ne ristin ruuissa oli vielä semmoisia tuoreita puulastuja. Ja minä pistin sen sitten oikein tarkkaan puhtaan pyheliinan, nenäliinan sisällä. Ja pistin taskuun ja sitten vietin kallioon rikospoliisiin. Ja tämän jälkeen me mentiin sitten sinne haudalle, sinne Malmille. Ja katsottiin sitä peitteen alla, niin heti näkyy siellä, että siitä yhdessä tarkoitus oli risti pois sitä pääpuolesta.
Ja näin siis päästiin selvyyteen näin siitä, että tämä kallio oli käynyt täällä Malmin hautausmaalla.
Joo, oli käynyt, joo. Ja sitten suotiin saamaan sitten sen kallion porukka, sitten saatiin sitten niitä useampia, saatiin sitten kiinni ja sitten pidätettynä. Mutta ne oli kaikki semmoisia, että ne ei saanut sitten puhua ollenkaan. Niillä oli sitten semmoinen yksi, semmoinen Ville Edvard Saari, kun oli sitten heidän nimellä maailman herra. Ja hän piti antaa lupaa ensin sitten, että joku saa puhua sitten siitä. Ja kun me yksitellen monta kertaa yritettiin yksitellen kuulustella niitä, mutta sitten otettiin kaikki yhdessä porukassa isossa salissa. Ja sitten se maailman herra Saari sitten mukana, hän kun piti antaa lupaa siitä. Ja sitten se sanoi, että no puhukaa nyt sitten. Ja sitten rupesi vähän puhumaan. Ja sitten vietiin pois ja yksitellen taas kuulusteltiin niitä. Ja sitten se selvisi sillä tavalla, että todenperäisyys on sitten, että tämä on se porukka, joka niitä ruumiita silpoivat. Joo. Joo.
Tilannehan oli siis sellainen, että näistä linjahaudoista käytiin hakemassa ruumiin osia öiseen aikaan. Joo. Ja näitä ruumiiden osia, päitä, sormia, jalkateriä, käsiä, kaikkia mahdollista kuljetettiin Tattarisuolla sijaitsevaan lähteeseen. Ja tarkoituksena oli ilmeisesti eräällä tavalla jouduttaa ja edesauttaa erilaisia noita menoja ja noituutta, selvä näkyä ja tämän tapaista.
Joo, niin ne oikeastaan veivät ne sinne. Se oli semmoinen pyhä lähde, kun se oli semmoinen vuotava, juokseva vesi. Niin sen takia se vietiin sinne pyhään veteen sitten säilymään, että sieltä otettiin sitten silloin, kun tarvittiin taas temppuja tehdä, niin sitten otettiin siihen, mitä tarvittiin.
Minkälaisia temppuja nämä asiasta tuomitut sitten tekivät?
No niillä oli sitten semmoinen, että ne käyttivät niitä sitten, kun tämä Ida Vidén oli semmoinen kaukonäkijä. Hän luki sitten pimeässä huoneessa nurkasta, hän luki sitten kaikki tapahtumat ja sitten nämä joku näistä piti kirjoittaa ylös sitten, mitä tulee tapahtumaan siellä maailmassa ja siellä maailmassa. Nyt nämä käsiviedään täytyy viedä sinne ja sinne paikkaan. Ja se on sinne päin justiin viittavaa, että se vaikuttaa sillä tavalla. Ja tommosia, niillä oli sitten tommosia hullutuksia. Joo.
Ja hullutukset johtivat ruumiiden silpomisiin.
Joo, johtivat siihen. Joo, mutta yhtä porukkaa ne kaikki oli, eikä minä poskaan päässyt perillä siitä, että ne missään töissä oli ollut. Että kyllä kaikki ne oli vissiin kaikki vaan semmoisia kunnan elätettäviä tai semmoisia.
Niin tässähän siis loppujen lopuksi tuomittiin 3 miestä ja 3 naista. Ja nämähän olivat sellaisia henkilöitä, jotka asuivat yhdessä ja olivat ilmeisesti jonkinlaisen yliluonnollisen ja yliuskonnollisen hengen vaivaamia. Ja tällainen sitten sai nämä onnettomat ihmiset tällaisiin pöyristyttäviin tekoihin. Joo. Minkä tapaisia ihmisiä nämä olivat? Minkälaisia he olivat, noin kuin heidän kanssaan keskusteli ja heidän kanssaan joutui asioimaan?
No kyllä minusta niin se keskusteleminen oli myös semmoinen vähän omituinen. Ei sitä saatu oikein kunnollisia vastauksia. Sitten oli ne, Ja sellaiset heidän naamaseremoniat olivat niin omituisia kuin ne. No, ja muuten näkikin niiden päältä, että kyllä niillä joku on, se on vaikuttanut sitten se heidän uskonto tai se heidän hullutus on vaikuttanut, heille on tullut semmoisia. Mutta kyllä niissä oli suuri poikkeus tavallisista ihmisistä.
Millä tavalla tämä ruumiiden silpominen oli tapahtunut täällä?
No se oli tapahtunut sillä tavalla, että niitä oli, kaksi niitä oli aina, että kun menivät sinne sitten ja sitten niillä oli sitten terävät veitteet vaan, millä ne vaan leikkasi sitten niitä kaulapoikkia, sitten ne käden nivelet poikki ja jalat ja sillä tavalla. Joo, että kyllä se kovin kova raaka homma oli.
Joo. Ja sitten nämä ruumiin osat kuljetettiin täältä?
Joo, ne kuljetettiin, sitten vietiin sinne Tattarisuoihin ja sinne pyhään veteen sitten. Joo, joo. Ja sieltä otettiin sitten, kun tarvittiin taas jotakin.
Joo. Asia selvisi, poliisi selvitti siis tämän Tattarisuon mysteerion ja syylliset tuomittiin eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Pääpukarit, jos näin voi sanoa, pääsilpojat saivat 2-3 vuoden mittaiset vankeustuomiot. Mutta tämä Tattarisuon mysteeriohan on herättänyt huomiota laajalti jälkeenkin päin. Asiaa ei suinkaan unohdettu. Siitähän nyt puhutaan siis näin 50 vuoden kuluttua tapahtuneesta. On sanottu, että oikeat syylliset eivät tulleet tässä yhteydessä tuomituiksi. On puhuttu eräistä järjestöistä, jotka olisivat tarvinneet tällaisia ruumiin osia joihinkin salaisiin menoihinsa. Te kuitenkin tätä asiaa tutkitte ja saatoitte tutkimukset loppuun. Minkälainen käsitys teillä nyt on näistä ajatuksista ja näistä arveluksista? Tulivatko teidän käsittääksenne oikeat henkilöt tuomituksi silloin 30-luvun alussa?
Kyllä minusta niin tulivat juu, että en minä voi sanoa, me niitä tutkittiin kaikenlaisia seuroja ja loosia ja kaikenlaisia, mitä me tutkittiin, että mikä olisi tarvinnut semmoisia ja olisiko ollut näiden semmoisia tuomia esineitä tai semmoista, mutta kyllä se vaan on näiden oma hullutus, vaan ei siinä sen kummempaa ollut yhtään mitään muuta. Me ei tiedä jälkeenpäin, sitten niistähän puhuttiin sitten, että niillä on jotain politiikkaa ja jotain semmoista, mutta en minä ainakaan se toista vuotta, kun olin mukana, niin en minä koskaan mitään poliittista tai semmoista, että he olisivat mitään auttanut mitään politiikkaa. Joo, vaan se oli vaan muuta hullutusta ainoastaan vaan. Joo.
Meillä on tässä edessämme lehtileikkeitä ja valokuvia sen 30-luvun alun tapahtumista, tietenkin niistä tapahtumista, jotka liittyivät Tattarisuon arvoituksen selvittämiseen. Eräässä kuvassa te istutte Tattarisuon lähteen tuntumassa, katselette sitä lähdettä ja sitä pulppuavaa vettä, josta autonkuljettaja tuli hyvässä uskossa juomaan janoonsa vettä ja näkikin vedessä lillivän sormen, josta sitten koko tämän asian selvittely lähti liikkeelle. Toisessa kuvassa poliisin tutkimusryhmä istuu rikospoliisin toimistohuoneessa. Pöydälle on nostettu suuren suuri lasipurkki, jossa näkyy olevan silvottu ihmispää, ilmeisesti spriiliemessä. Päästä on ilmeisesti leikattu nenä pois, silmän reijät ovat selvästi näkyvissä ja suu valkoisine hampaineen on vääristyneessä irvessä. Poliisit istuvat rauhallisen näköisinä aivan purkin vierellä. Eikö tämä ollut aika kaamea tapaus selvittää? Teidän uranne Helsingin rikospoliisin murharyhmässä kesti yli 40 vuotta. Millä tavalla sijoittaisitte tämän tapahtuman yleensä niihin asioihin, joita jouduitte tutkimaan poliisiuranne aikana?
No joo, en minä tiedä. Tässä oli, kun sitä määrättiin, semmoinen tiedemieskomisjoni määrättiin tässä näin. Siinä oli Helsingin yliopiston professori Väinö Lassila ja sitten oli tämä valtiotieteen arkeologi tohtori Juhani Rinne ja Turusta oli yliopiston sosiologiprofessori Uuno Harva. Ja sitten komisario Lindström, sitten hän otti meidät sitten sieltä rikospoliisiosastoon ylikonstaapeli Frostell, Gunnar Frostell ja Harry Karlsson ja sitten minä Ivar Hedman otti siihen sitten tutkijoiksi. Ja nämä oli sitten nämä tiedemies aikaisemmin saatu. Ja niiden kanssa aina neuvoteltiin sitten, kun taas oli jotakin asioita. Että kyllä se tutkimus oli minusta, ei se ollut oikein oli se rikos tavallaan, mutta kyllä se tutkittiin, noin täytyy leikilleen vähän tutkia sitä, että ja pitää semmoista ilosta mieltä ihmisten kanssa, sitten ne kertovat kaikenlaista semmoista, mitä jostakin tuli vähän hyötyäkin väliin.
Mutta näin maallikosta tuntuu siltä, että iloista mieltä on vaikea pitää, kun työpöydällä on iso purkki, jossa irvistää irtileikattu ihmispää.
Niin, no juu, mutta kun oli tottunut niihin jo pitkän aikaa ja niitä kaikenlaisia muita, murharyhmän aikana oli niitä paljon ruumiita, oli ennen 6 tappuukin oli yhdessä yössä, niin kyllä siinä sai olla ruumiiden kanssa hyvin tekemistä.
Juu, tämä asia ei sitten enää hätkähdyttänyt?
Ei haittanut yhtään mitään. Vaikka minulla oli kyllä semmoisia etsiviä murharyhmässä, kun pyörtyi kanssa, kun ne näkee verta, niin pyörtyi, minulla täytyy vaihtaa miehiä joskus, että täytyy olla semmoisia miehiä, kun pystyy aina olemaan mukana.
Te toitte tämän pääsilpoja Noita Kallion tänne Malmin hautausmaalle. Millä tavalla hän käyttäytyi täällä silloin, kun hän oli poliisien seurassa paikalla?
Kyllä, hän oli aivan tyyni mies ja oli musta raamattu myöskin mukana ja luki niitä hebreijaa. Hänen luki täällä näin ja näytti, kummoisia piirustuksia oli aina tehtävä silloin, kun he tulivat tänne, niin piti tuohon hiekkaa käytävän aina tehdä semmoisia piirustuksia. Joskus joku hautumaan vartijakin, kun vahtimestari, niin joskus puhui meille, että kyllä he näkivätkin, että siinä oli, vaikka ne oli pyhitty ylitte, niin siinä näkyy vielä vähän jälkeä semmoisesta, kun oli ollut piirustettu. Joo, niitä hebreian kuvia, mustan raamatun kuvia. Joo.
Mutta hautausmaa oli tietysti niin kaukana asutusta kaupungista ja öiseen aikaan täällä ei ollut vartiointia, että täällä pystyttiin tällaistakin ruumiiden silpomistoimintaa harjoittamaan. Joo.
Ei täällä näkynyt yhtään mitään täällä. Me monta yötä oltiin täällä. Monta yötä oltiin täällä, mutta ei täällä näkynyt yhtään mitään. Kaikki oli niin hiljaista täällä, että ei ollut mitään. Joo, ihmiset menivät pois, kun oli vähän hämärää, niin silloin meni tämmöiset pois, kun katselivat hautoja ja sitten jäätiin tänne vaan, mutta ei ollut mitään erikoista.
Eli siis tämän ristin löytyminen paljasti niin, koko tarinan.
Niin, se ristin löytyminen, siitä me saatiin koko se perusalku. Ja sitten otettiin sitten koko se hänen porukka, mitä oli mukana, mitä me tiedettiin, niin otettiin koko porukka sitten ja pidätettiin. Ne oli toista kuukautta sitten pidätettynä meillä ja sitten kuulusteltiin yksitellen niitä aina, mutta ei ne tahtonut sitten kertoa siitä mitään, mutta lopulta päätettiin, että kun ne vaan sanoi, että ei uskalla puhua mitään ennen kuin maailmanherra Saari antaa luvan, että sitten vasta puhutaan. Sitten me päätettiin ottaa ne sitten, niin kuin sanoin jo, että semmoisen suuren huoneen. Ja sitten otettiin kaikki yhtä aikaa siinä ja kysyttiin Saarelta, että saako nämä nyt sitten puhua sitten, niin Saare sanoi joo. Ja se oli semmoinen mies, että se kiroili aina, joka toinen sana se kiroili aina, kun se puhui, että juu. Mutta sitten ne rupesi puhumaan ja sitten vietiin sitten osan pois niitä ja yksi aina pidettiin kerrallaan, sitten keskusteltiin sen kanssa ja sitten siitä tuli selvä, juu, kuinka se tapahtui.